Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Koalicija se stankuje na Brdu pri Kranju, preverja možnosti uresničitve projektov pred koncem mandata.
Udeleženci posveta o javnem zdravstvenem sistemu pozvali k ureditvi tega področja. Opozorili so, naj odločevalci ob tem ne pozabijo bolnika.
Šport, naši deskarji do prvih stopničk v sezoni, Mastnak drugi na paralelnem veleslalomu v Avstriji.
Vreme, ponoči in jutri bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in del dopoldneva megla ali nizka oblačnost. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Katere projekte je še mogoče izpeljati do konca mandata? Odgovor na to vprašanje na Brdu pri Kranju v tem popoldnevu iščejo predsedniki in poslanci koalicijskih strank, pridružili pa so se jim še nekateri ministri, prvak SNS Zmago Jelinčič in poslanec Desus Robert Polnar. Vodja poslanske skupine Konkretno Gregor Perič ocenjuje, da je v 3 mesecih v državnem zboru mogoče sprejeti še nekaj pomembnih zakonov.
Zagotovo verjamem, da se bomo pogovarjali o vprašanju dohodnine, verjetno tudi demografskega sklada. Za nas je pa tudi pomembno, da vidimo, kateri so še tisti lokalni oziroma regionalni projekti, ki jih je v tem času tudi možno realizirati. Nastavljenega je bilo zelo veliko, tako da del tega se da tudi izvesti še do konca mandata.
Današnji sestanek je sklical premije Janez Janša. Gospodarstvo zaradi visokih cen energije pričakuje takojšnjo pomoč. Na to so spomnili člani Strateškega sveta za energetski prehod pri gospodarski zbornici. Na zasedanju so opozorili tudi na nujnost sprejemanja strateških odločitev na področju energetike, ki se v zadnjih letih prepogosto odlagajo na poznejše obdobje. Poudarili so še, da Slovenija med tem plačuje kazni in ostaja povsem nezavarovana pred razsežnostmi energetske krize, ki smo ji priča. Zdravstveni zavodi po vsej Sloveniji nadaljujejo akcijo Dnevi cepljenja. Začeli so jo včeraj, ponekod je bil odziv ljudi nadpovprečen, na primer v Tržiču, drugod običajen. Večina ljudi je prišla po poživitveni odmerek cepiva proti COVID-19. Ukrajina je bila tarča obsežnega kibernetskega napada. Številne spletne strani več ur niso bile dosegljive. Oblasti v Kijevu so okrivile Rusijo, preiskavo je prevzela posebna enota policije za kibernetski kriminal. Odzvala se je Zveza NATO in napovedala, da bo poglobila kibernetsko sodelovanje z Ukrajino. Zunani ministri Evropske unije so na srečanju v Franciji opredelili 10 točk enotnega stališča o varnostni arhitekturi stare celine ter odnosih z Ukrajino in Rusijo. Smo na pomembni prelomnici, ko se bo pokazalo, ali je Evropska unija politična igralka, je ob tem povedal njen visoki zunani politični predstavnik Josep Borrell. Evropska unija se je po njegovih besedah pripravljena odzvati na vsakršno agresijo, a naravna pot delovanja je zanjo pot dialoga in pogajanj. Pripravljena je na nadaljnji dialog z Moskvo, a ne za ceno svojih vrednot. Moskva je gostila prve spravne pogovore med Turčijo in Armenijo, udeležila sta se jih njuna posebna odposlanca. Zunani ministrstvi obeh držav sta v ločenih izjavah pogovore označili za pozitivne in konstruktivne. Diplomatski odnosi med Turčijo in Armenijo so bili predtem desetletja prekinjeni.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V državnem svetu so danes na pobudo Katoliškega inštituta razpravljali o dostopnem in vzdržnem javnem zdravstvenem sistemu do leta 2030. Udeleženci so pozvali k ureditvi področja. Opozorili so, da javni zdravstveni sistem v Sloveniji potrebuje spremembe na vseh ravneh, saj jih ni bilo že 30 let. Poudarili so tudi, da odločevalci ne smejo pozabiti na bolnika. Prispevek Alena Salihoviča.
Izzivi na področju zdravstva pred nami niso lahki, je v svojih nagovorih izpostavilo več sogovornikov, dekan Katoliškega inštituta Anton Stres.
Tudi bolnik je nosilec človekovega dostojanstva, četudi je zaradi svojega stanja šibkejši člen v poteku zdravljenja. Zaradi tega si moderna medicinska etika prizadeva, da bi zagotovila pacijentu tudi status subjekta in ne zgolj objekta zdravstvene obravnave.
Vložena finančna sredstva za zdravstvo še vedno ne dajo zadostnih uspehov, saj se pomankanje teh sredstev izraža tudi skozi nedopustno dolge čakalne vrste, pa je v nagovoru poudaril predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Ker je bil odsoten, je njegove misli javnosti posredoval državni svetnik Igor Antauer.
To, da se mora vsak izmed nas potruditi, da v čim večji meri ohranja svoje zdravje in s tem izboljšuje kakovost svojega življenja, hrati pa s tem razbremenjuje javni zdravstveni sistem, ni dvoma in pri tem zagotovo potrebuje ustrezno podporo družbe in zato pristojnih inštitucij. Zlasti, ko se mu pogosto, nepričakovano, temelji zdravja zamajajo. Takrat bi mu strokovna medicinska pomoč morala biti zagotovljena hitro, učinkovito in kakovostno, v skladu s pogosto proklamiranim načelom univerzalne dostopnosti do zdravstvenih storitev.
Da je področju javnega zdravstva potrebno dati še dodatno pozornost, je bilo mogoče slišati v nadaljevanju. Kam pripelje nebrzdana privatizacija zdravstva, je na primeru Bergama ob začetku epidemije opozoril predsednik Komisije državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Peter Požun.
Tudi izkušnje ostalih članic držav Evropske unije, s katerimi izmenjujemo informacije iz časa epidemije, kažejo na to, da so države z močnim jedrom javnega zdravstva krizo prešle veliko lažje kot tiste države, ki so pri izvajanju storitev v večji meri zanašajo na zasebno iniciativo v zdravstvu. To je primer Italije, kjer je bil tragični Bergamo slika tam, kam pripelje nebrzdana privatizacija zdravstva, saj tam primarni nivo sploh ni deloval. Zato so vsi pacienti bili napoteni neposredno v bolnišnico, zasedli vse proste kapacitete, bolnišnica bremena ni zmogla, sistem se je zrušil kot hiša iz kart. A žal to ni bila igra s kartami, ampak kruta resnica, ki je za sabo pustila stotine trupov, ki jih prav tako privatizirani pogrebniški sistem ni uspel niti sproti pokopavati.
Pravica do zdravstvenega varstva sodi med socialne in ekonomske človekove pravice. Za njo je značilno, da ustvarja državno obveznost, da prebivalcem zagotavlja dostop do ustreznega in kakovostnega zdravstvenega varstva. Na kakšen način pa je drugo vprašanje. Profesor na Fakulteti za pravo in poslovne vede Zoran Valpot je zato predstavil raziskavo prakse zdravstvenih sistemov nekaterih držav Evropske unije in dodal.
Podatek o dolžini jaht posameznih dobaviteljev slovenskega zdravstva ali druženju teh istih poslovnežev s politiki med igranjem golfa na kakšni bolj oddaljeni lokaciji v ničemer ne more izboljšati delovanje zdravstvenega sistema. Prav nasprotno, smetenje konstruktivnih razprav strači odvrača pozornost od ključnih vprašanj in krade čas bolj koristnim pogovorom. V nebo vpijoče, že kar desetletja prisotno, a tako redko javno razkrito dejstvo je, da se o zdravstvenem sistemu najmanj pogovarjamo prav z vidika pacientovih potreb. Predmet kritične presoje so praviloma vsi drugi, od nesprejemljivo bogatih dobaviteljev, neželenih zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki bojda ne spadajo v javni sistem, pa slabe plače in premajhno število zdravstvenega osebja. A ostaja spregledano, da je preobrazba gospodarskih subjektov iz usmerjenosti na proizvode v usmerjenost na stranke ena ključnih strateških sprememb razvitih svetovnih gospodarstev v zadnjih desetletij, ki v Sloveniji, tudi na področju zdravstva, še čaka na svojo celovito izvedbo.
Zato je v pomenu kakovostnega javnega zdravja spregovorila mlada zdravnica doktorica Tina Bregant iz Zavoda Sirius, ki je dodala, da je naš zdravstveni sistem vse do epidemije zdržal vse pritiske, so pa pred nami naslednji izzivi.
Ljudje potrebujejo zdravnika v bližini svojega doma, ne potrebujejo pa bolnišnice v vsaki vasi. To se pravi, primarna raven mora biti v bližini. Če tega ni, se ljudje zatekajo v urgentno službo, kjer dobijo sicer vse, vendar ne nujno tisto, kar je potrebno, ker v urgentni službi mi izključujemo in potrjujemo tista urgentna stanja. Na dolgi rok se pa seveda človeka ne pogleda celostno, ker ni temu urgentna služba namenjena. Urgentna služba je izjemno draga, to izjemno podraži sistem. Sekundarna in terciarna raven, tukaj imamo te notorične čakalne dobe, moramo tudi vedeti, da marsikdo na terciarni dejavnosti dela sekundarno dejavnost. To ni ustrezno, da se razumemo. A ne? In seveda tukaj morate vedeti, da tukaj so najvišje plače, tudi zdravnikov na sekundarni in terciarni ravni jih je zaposlenih več kot 50% v Sloveniji, medtem ko na primarni ravni družinskih zdravnikov samo 18%. To se pa tukaj se je tudi treba vprašati, kje so naše prioritete.
Bojan Ivanci iz Gospodarske zbornice Slovenije pa je poskušal odgovoriti na vprašanje, kaj gospodarstvo zmore financirati na področju zdravja.
Torej, nadzor nad stroški je pomemben, torej mi imamo predstavnike delodajalcev tudi v predstavnike v svetu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, torej na nek način stroške poskušamo seveda obvladovati, tako da ta nadzor moramo seveda ohraniti in okrepiti. Rad bi povedal, da sam dvig prispevnih stopenj, če bo kdaj do tega prišlo, da verjetno slej kaj prej bo, da v bistvu več denarja za zdravstvo nujno ne pomeni tudi bolj kakovostno oskrbo, tukaj predvsem bi rad izpostavil to, da sam sistem plač v zdravstvu je izjemno pomemben za nekako za obvladovanje stroškov in nekako izstop iz enotnega plačnega sistema dejansko lahko vodi v veliko plačno spiralo in na koncu ne pomeni nujno bolj kakovostne oskrbe zavarovancev.
Uvodnim nagovorom je sledila okrogla miza, na kateri je generalna direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana in družinska zdravnica Antonija Poplasusič opozorila.
Mi do zdaj nismo vzpostavili tima, ki ni samo tim na horizontalnem nivoju, kjer ga je tudi treba okrepiti, ampak tima, ki bo vertikalno spel, da bo pacijent osebno obravnavan, da bo obravnavan časovno pravočasno in da bo vsebinsko ustrezno obravnavan. Tudi orientacija družbe v to, da je treba zdiagnosticirati vsako odstopanje od normalnosti, ni pravilna. Vrednota je zdravje. Vrednota ni diagnosticiranje odstopov, in za to diagnosticiranje odstopov uporabimo mnogo napotitev, ki se porabijo za in odzamejo tistim, ki jih v določenem trenutku potrebujejo bolj. Da bi pravzaprav zaključila, bi rada poudarila, da je Svetovna zdravstvena organizacija 2016 na nek način opredelila, da v prihodnje bo 5% bolnikov lahko oskrbovanih v bolnišnici, približno 15% bo lahko imelo zdravstveno oskrbo, vse ostalo bo pa šlo v self-management support, kar pomeni bolniki se bomo mogli znati sami obravnavati, v promocijo in v preventivno dejavnost, ki jo pa na nek način ne cenimo. In v tem kontekstu je treba usmeriti naše delovanje v krepitev pacientovega znanja, v opolnomočenje pacientov, v povezovanje z društvi bolnikov, v krepitev zavedanja in znanja, kaj ta trenutek družinska oziroma medicina v Sloveniji zmore. In ta trenutek se še nismo začeli pogovarjati o rabi umetne inteligence, ki lahko pomaga in o ustreznem menedžiranju, kjer smo javni zavodi in koncesionarji pod različno pravno zakonodajo in vodenja in ukrepanja.
Predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Borut Sever pa je spregovoril o dostopnosti sistema zdravstva za vse.
Tukaj prihajamo do tega, da treba ozavesti tako uporabnike invalide na eni strani, na drugi strani pa seveda izobrazi tudi kompleten sistem zdravstva, da bo znal v tem posebnih primerih ali pa določenih primerih, ko je potrebno to znanje, to dojemanje predstaviti na drug način. Govorim o kolegih gluhih, slepih, gluhoslepih, govorim o osebah z motnjo duševnim razvojem in podobno, ko je treba to informacijo in ta način dela tukaj posebej pristopiti in te sisteme razvijati.
V razpravi, ki je potekala na pobudo Katoliškega inštituta, je sodeloval tudi Jernej Letnar Černič, profesor na Evropski pravni fakulteti Nove univerze.
Primerjalni študiji smo ugotovili, da je naše zdravstvo primerjalno neučinkovito, manj kakovostno kot zdravstvo v izbranih državah. Mislim, da tukaj moramo biti zelo jasni glede kazalnikov, neki kazalniki ne laže, glede same dostopnosti do zdravstva, glede čakalnih dob. Na se zadnje, ali ste tudi glede kazalnikov umrljivosti prebivalstva, pa pričakovane življenjske dobe. Slovenija tukaj stopica za zahodnoevropskimi in severnoevropskimi državami. Še posebej tukaj je vprašanje, kakovosti ne, življenja v starosti. Znotraj Slovenije imamo še en problem, ne, da v zahodni Sloveniji ne živimo nekaj let le kot v vzhodni Sloveniji, to nikoli nihče ne namenja, kot da ne bi bilo pomembno. Tako da kazalniki ne lažejo in se strinjam z vami, nekaj treba spremeniti, nekaj treba reformirati. In a veste, lahko je govoriti o zaupanju v zdravstvu. Samo kdorkoli ne, dela z ljudmi, dobro ve, da se zaupanje dela od spodaj na zgor, ne od zgore na vzdol. Ne, zdravstvo si mora zaupanje ustvariti med slovenskim prebivalstvom.
Je bilo mogoče slišati na današnjem posvetu Državnega sveta in Katoliškega inštituta. Posvet sicer ne bo odpravil težav slovenskega zdravstva, je pa smer, ki kaže, kako naprej, predvsem po naslednjih državnozborskih volitvah.
Prispevek po posvetu o javnem zdravstvenem sistemu, ki je v Državnem svetu potekal v sodelovanju s Katoliškim inštitutom, je pripravil Alen Salihovič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Spomenik bazoviškim junakom je odslej tudi uradno del kulturne zakladnice Trsta in obmejnega prostora. Ustrezen akt je deželna komisija Furlanije Julijske krajine potrdila v ponedeljek. Odločitev so pozdravili predsednik Republike Borut Pahor in krovni organizaciji Slovencev v Italiji. Želijo si, da bi spomenik dosegel enak status tudi na nacionalni ravni. Del zgodovine in identitete našega naroda so zagotovo tudi zvonovi. Deželni svetnik stranke Slovenska skupnost Igor Gabrovec bo v prihodnjih dneh preveril možne korake za pomiritev neobičajne afere v dolini pri Trstu, kjer so sile javnega reda v torek zapečatile električna stikala zvonov in jih s tem utišale. Kot v drugih podobnih situacijah bo potrebno poiskati kompromis med tem, kar je tradicija podeželskih vasi, vključno z zvonjenjem, in tem, kar je mogoče opredeliti in sprejeti kot pravico do miru in počitka. Gabrovec pa je med včerajšnjim zasedanjem deželnega sveta Furlanije Julijske krajine opozoril tudi na pomankljivosti pri uporabi slovenščine oziroma zavračanja dvojezičnosti v cepilnih centrih. Sama razpoložljivost slovenskih oziroma dvojezičnih obrazcev predstavlja šele polovično izpolnjevanje zaščitne zakonodaje. Če se namreč dogaja, da dežurno osebje zavrača dokumente, izpolnjene v slovenščini, se pravica izjelovi. Zato je potrebno, da je nameščeno tudi primerno število osebja, ki obvlada slovenščino.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe za aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani gov.si.
Slovenski deskarji so prišli do prvih zmagovalnih stopničk v tej sezoni. Na tekmi paralelnega veleslaloma za svetovni pokal v Avstriji je drugo mesto osvojil Tim Mastnak. V velikem finalu ga je za desetinko sekunde ugnal Nemec Stefan Baumeister. Brez točke je ostal Žan Košir. Pri dekletih je Gloria Kotnik zasedla 21. mesto. Sara Goltes je bila prepočasna že na prvi kvalifikacijski progi. Svoje prve zmage se je veselila Poljakinja Aleksandra Krol. Norvežan Aleksander Omotkilde je zmagovalec prvega od dveh smukov za svetovni pokal v švicarskem Vengnu. Najboljši Slovenec je bil Martin Čater, zasedel je 10. mesto. Miha Hrobat in Boštjan Kline sta končala na robu 30-erice. V Ruhpoldingu v Nemčiji je bila na sporedu ženska štafetna biatlonska tekma. Dobile so jo Francozinje. Slovenke Polona Klemenčič, Nika Vindišar, Kaja Marič in Kaja Zorč so zasedle 20. mesto. Jutri štafetna preizkušnja čaka še moške. V nedeljo bosta na sporedu še zasledovali tekmi.
Po noči bo jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla, proti jutru bo v Vipavski dolini začela pihati šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, v mraziščih Notranjske do -10 stopinj, ob morju ter ponekod na Vipavskem pa malo nad 0 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, nekaj nizke oblačnosti pa bo lahko v vzhodnih krajih tudi popoldne. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. In obeti? V nedeljo se bo nadaljevalo precej jasno vreme, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo lahko popoldne pojavila tudi ob morju. V ponedeljek in torek bo na Primorskem pretežno jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo ponekod po nižinah megleno. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 2 stopinji, Slovenske Konjice 7, Maribor 6, Koper 5 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 3, tudi Ajdovščina 3, Celje, Kredarica in Murska Sobota 2 stopinji Celzija, Trebnje Podčetrtek in Ptuj 1, Tolmin, Idrija, Litija, Jezersko in Ravne na Koroškem 0, Logatec minus 1, Rateče Magla minus 2, Babno Polje pa minus 3 stopinje Celzija. Na Dolinski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred počivališčem Zaloke proti Ljubljanu. Proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa je zaprt vozni pas pred predorom Kastelec proti Ljubljani in sicer zaradi okvare tovornega vozila. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Andrej Noljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.